Kjære alle sammen, velkommen tilbake til familieliv og til slutten av juni, dere. Det jo helt sprøtt. Jeg skjønner liksom ikke helt hvor det har blitt av det halvåret her. Og så gleder jeg meg til sommerferie, eller familietid, som vi kaller det hjemme, for å liksom senke forventningene til livet med to små og to store på en liten hytte i 4 uker, hva det vil bringe. Og så skal jo denne lille podcasten, den fortsetter jo over sommeren. Men før det, og før det blir sommerferie, så kommer da denne store, dette store smellet av en episode, har jeg lyst til å kalle det, fordi jeg håper jo at den vil skape engasjement, og jeg håper at den vil spre masse pågangsmot med å kjempe for kjærlighet for alle, og at alle skal få elske den de vil elske, uansett, rett og slett. For snart et år siden, 7. august, en varm, solfylt og vakker sensommerdag, stilte Bjørn og jeg opp i Nordberg kirke. I mørke farger, min hånd i hans, og et lommetørkle i den andre. Vi skulle ta farvel med et familiemedlem som døde fra oss så altfor tidlig. Jeg har alltid vært veldig fascinert av begravelser. De har en ro over seg, få andre steder og situasjoner kan gi. En ærefrykt og et alvor over hvor sårbart livet er, og hvor sårbare vi er. Og hvor stort det faktisk er å få leve. Noen opplever flere begravelser enn andre, og jeg tror jeg kan si at jeg en av de som har vært i en del såpass tidlig i livet mitt. Det gjør noe med en å ta farvel med mennesker vi har elsket og levd sammen med. For meg, flere som skulle ha fått leve mye lenger enn de gjorde. Og selv om jeg ikke spesielt kristen, det noe med kirken, det store rommet, de vakre fargede vinduene, ordene til presten, alltid fremført med en smittende trygghet, varme og ro. 7. august, i begravelsen, den hadde denne roen i rommet og i presten. Jeg gråt altså så mye, og det var så deilig å gråte, la tårene trille nedover kinnene mine, la være å tørke de vekk, bare gi etter til sorgen, savnet, og den enorme takknemligheten jeg kjente på over å fortsatt få være i live og få leve med Bjørn og jentene, og være frisk og se en fremtid foran oss. Han snakket så tydelig og nært, så rett fra hjertet, ut til oss som satt der. Blikket hans var stødig og varmt, stemmen rolig og trygg. Det var som om han ledet oss gjennom noe som kunne ha vært så vondt og opprivende, men som i stedet for oss ble en personlig, nær og vakker avskjed. Hva var det med ham, presten som sto stødig når vi hulket, mannen som beholdt roen når de på første benk var opprørte av smerte og sorg? Han der det noe spesielt med, husker jeg at jeg tenkte da vi gikk ut av kirken. Litt mindre knytt og triste, litt mer forsonet og sammensveiset. Kort tid etter, i forbifarten en varm sommerkveld på Grünerløkka, syklet Bjørn og jeg forbi han, midt på gata, helt tilfeldig, etter at vi hadde vært på en liten date. Også snart et år siden. Like etter det han dukket han opp på telefonen min, presten som snakket så åpent om homofili og tro, menneskeverd og aksept. «Der han jo igjen! Presten vår!» ropte jeg fornøyd til Bjørn. Jeg ble faktisk litt stolt over at det var han som hadde holdt den bisettelsen. Enda mer stolt, ikke minst i beundring av ham, ble jeg for den styrken han viste, og har vist meg siden, gjennom sin åpenhet rundt et tema samfunnet vårt fortsatt trenger å snakke om og jobbe med, for å fjerne hat, negative holdninger og trakassering. Å elske en menneskerett. Likevel og fortsatt mener alt for mange at dette ikke stemmer. At vi kan kurere homofili, at det å elske en av samme kjønn enten feil, ekkelt eller en sykdom. Tenk hvis noen hadde fortalt deg at du ikke var verdt å elske. Eller at det ekkelt å se deg uttrykke kjærligheten din til en du holder kjær. Bare tanken på det gjør meg så opprørt og sint og fortvilet. Tanken på at mine døtre potensielt kan bli møtt med slike fordommer, høre at de feil eller syke. Det I seg selv sykt. Så nå, snart ett år etter den minnerike bisettelsen og møte med den helt spesielle presten, krysser våre veier endelig igjen, her I studio, sammen med dere. I juni måned, som nå, så på tide og fantastisk vies til Pride, og sette fokus på at å elske en menneskerett, og at vi sammen, og ut I verden, må jobbe for at denne retten skal gjelde alle, uansett hvem vi elsker, og uansett I hvilket land vi lever I. Kjære Petter Dille, hjertelig velkommen.
Tusen takk! Herlighet, så fint, Oda!
Takk!
Oh. Det var jo helt nydelig. Eller det var sterkt, mest av alt. Jeg måtte tørke en liten tåre. Det ble veldig fint.
Jeg gleder meg sånn. Det koste meg og ble litt rørt hjemme selv. For det liksom vi snakket om I sted, at så lite Oslo og så lite verden og så nære man egentlig da. Eller kan være
ja.
I løpet av livet.
Ja, så tror jeg kanskje det en av de tingene som jeg glemmer litt, at jeg står jo I ganske mange seremonier I løpet av I hvert fall et år, da, men selv en uke kan man jo ha 2-3 gravferder og 2-3 dåp og kanskje et bryllup.
Ja.
Og hvis det I snitt 100-200 mennesker på disse, som det fort kan være, så jo det, så går jeg ikke I hoderegning da, men det ganske, mange mennesker.
Ja.
Ja, det klart, da kan man jo selvfølgelig, altså, det sikkert mange som egentlig ser meg typ på Løkka da, eller, eller andre steder I byen, valser rundt og jeg prøver å lære meg sangtekst og smar på headset, du helt min egen verden.
Ja.
Så det var en sånn påminnelse på det også, som jeg egentlig ikke tenker så mye på.
Ja, du forblir jo I manges liv, nettopp fordi du jo liksom, du jo den som, håper å si, styrer showet, men det jo du som leder oss gjennom enten en dåp, som starten, og konfirmasjon, altså bryllup, eller da, som hvor jeg møtte deg da, eller så deg, helt til slutten.
Ja.
Så du blir jo for mange helt sikkert veldig sånn, en stor del av det minnet, vil jeg tro.
Ja, og jeg husker jo veldig mange av de seremoniene jeg har, men det klart at jeg har jo veldig mange, mens veldig mange gifter seg bare en gang. De har kanskje ansvaret for en gravferd bare en eller to ganger.
Ja.
Man døper kanskje barna sine.
Mm.
Ja, det jo bare en gang man døper hvert barn, og de fleste får jo ikke mer enn en 7 I hvert fall, ikke sant? Så jeg skjønner jo det, at liksom det lettere for folk å huske presten, enn det kanskje for meg å huske alle som var der.
Ja.
Men det jeg ganske ærlig på. Så hvis,
det skjønner jeg.
Så da må folk bare gi meg litt sånn informasjon, så vil jeg ofte klare å koble det på riktig sted og riktig...
Hvordan har du det nå da, I juni 2021?
Du, det går egentlig ganske bra. Pride jo litt sånn hektisk sesong også.
Ja.
For du får liksom lov til å være med på mye gøy og sånn som å spille inn denne podcasten her. Da. Men så jobber jeg jo fullt I tillegg. Så det litt sånn hektisk.
Mm.
Men jeg elsker jo sommer. Jeg elsker jo Pride.
Ja.
Det går jo mot ferie etter hvert. Nå har samfunnet begynt å åpne, eller Oslo I hvert fall har begynt å åpne. Og jeg kjenner jo på en frihet som jeg ikke har kjent på, og jeg vet ikke hvor lenge, men hvert fall siden september-oktober I fjor. Da.
Ja.
Så det jo mye frihet, og det jo noe jeg kjenner at jeg har brukt mye til å reflektere over det siste året.
Ja.
Hvor at jeg aldri igjen skal ta den for gitt. Altså, vi vet jo så inderlig godt, Men nå får vi liksom lov til å møtes og se fotballkamp sammen.
Ja.
Og gå I parade, eller kan ikke gå I parade da. Den blir jo for så vidt digital også I år, av åpenbare årsaker. Men det jo fordi det blitt en så stor folkefest, at vi kan ikke. Hadde vi vært 200 stykker som hadde pleid å gå, så hadde vi sikkert kunnet gjort det I år. Men sist gang det var I Oslo for 2 år siden, så var det jo 275,000 som på en måte deltok, enten ved å gå eller ved å se på og
feire
på den måten. Ja, det jo helt... helt vilt hvordan dette bare har liksom blitt så svært.
Mm. Og altså så bra, for det jo når det endelig, når Pride og når vi da får hele juni måned, at det ikke bare om det var 9. juni eller sånn en dato da.
Ja, det vel sånn 28. 29.
Det kanskje det var helt til slutten.
Ja, det Stonewall-opprøret i 1969.
Nettopp.
Så det var i helg.
Ja.
Så det altså, men så det jo, ja, så spres det utover hele måneden.
Mm. Nå. Mm. Og det jo så bra, men så når dette også skjer, så synes i hvert fall jeg også ser at det kommer jo også mye, da følger det jo med en del gruft da.
Mm.
Som kommer mer til overflaten, kanskje, det vet du ikke, men i større grad, eller altså, det jo mange dessverre, som jeg sa innledningsvis, også, som ikke vil at vi skal ha Pride, eller som synes at det ikke hører hjemme på NRK, eller i media, at, ja, sånn som jeg så en liten sånn forferdelig film fra Jehovas vittne om hvordan man skal lære barna sine, og hvordan man kan kurere homofili, eller hvorfor det som en sykdom eller feil da, i 2021. Og det jo, altså helt sånn forskrekkende å se.
Ja, det helt, helt forferdelig, og når VGTV og Morten Hegseth laget den dokumentaren som gikk høsten 2019? Jeg lurer på om det var det.
Ja.
Så får man jo mye av dette til overflata, så det forferdelig å se.
Mm.
Og så tenker jeg at, men det hadde jo eksistert om man ikke hadde sett det også, så er det jo egentlig, det jo bra at det liksom kommer til overflata da.
Veldig.
Fordi vi må ta noen runder på dette, hva er det vi står for, hva er det vi ønsker å være, hvilket samfunn ønsker vi å være.
Mm.
Og det blir vi er ikke ferdige med det enda.
Nei.
Og så er det noen motstand mot Pride, og dette har jeg ikke reflektert veldig mye over, det sikkert mange som kan mye mer enn meg, men det virker som mange synes det begynner å bli for stort, og at det liksom nå, det handler ikke bare om kjærlighet lenger. Altså, jeg bare sånn, så jeg en kommentar i dag, at det har jo aldri bare handlet om kjærlighet. Ikke sant? Dette startet jo som en slåsskamp mellom skjeve aktivister som bare hadde lyst til å være seg selv, og politiet som ville bøtelegge dem for å skille seg ut. Ikke sant? Så det er noe med at, ja, det er en kjempestor folkefest, men det er også en kamp som vi kjemper hver eneste dag. De er også som på en måte er skjeve, eller identifiserer oss som skjeve da.
Mm.
Og da er liksom juni, den måneden vi, og Oslo Pride i Oslo og Bergen hadde jo tidligere i måneden, er liksom den perioden hvor vi liksom løfter dette sånn at alle kan delta.
Mm.
Men det også noen som synes blir for meget da, ikke sant? Fordi nei, jeg skal ikke henge regnbueflaggstanger på skolen til ungene mine. Så bare, nei. Men er ditt uttrykk for det at du, motstanden mot det skal være å brenne det? Altså skjønner du hva du gjør med de barna som på en måte gå på den skolen og har hatt en hyggelig dag, liksom, hvor du har heist flagget. Nei, så det er litt sånn der, hva skal jeg si, det er både overraskende og ikke overraskende, eller sånn, ja, jeg vet ikke om jeg skal liksom lære meg slutte aldri å bli sjokkert, eller jeg blir ikke sjokkert lenger. Det er vel en av de to, eller begge delene samtidig,
kanskje. Ja, sånn kanskje. God, salig blanding.
Ja.
Men jeg tenkte at for at vi liksom skal ende tilbake på Pride, så lurer jeg jo litt på, jeg tenker at det kan være litt sånn fint å få høre litt om oppveksten din, og jeg har ikke hatt noen samtaler her, hvordan det å komme ut av skapet. Jeg har snakket med Sofie Frøyse om å ha to mødre, som jo var utrolig fint og rørende og sterkt, men også ganske grusomt når man hører at det er jo ikke barna og vennene hennes noen gang i oppveksten som har reagert. Det jo voksne mennesker som sier at det synd på henne, og at hun, hva var det de sa? Det jeg vet ikke om de brukte ordet barnemishandling, men fordi hun ikke har en far. Og det også igjen til å brenne et Pride-flagg, da er det noe som ikke helt på plass oppe i pappen, da, for å si det mildt.
Ja, det er ganske sprøtt. Nei, altså, jeg har jo vokst opp på Trøndelagskysten, utenfor Namsos, på en øy som heter Otterøya, på en gård med min familie, morfar og to eldre søstre. Og den gården har vært i familien siden jeg sikkert den I familien som kan minst av på en måte, akkurat den historien. Mm. Men la oss nå si rundt 1900 da. Så den har liksom vært I familien veldig lenge. Ja. Og fremdeles det. Så de tre generasjoner som bor på den gården. Og jeg reiser dit hver sommer og hver jul. For familietid, som du sa. Jeg likte det perspektivet på sommerferie. det på en måte sannere å si familietid.
Fordi det jo det.
Det kan du bare fylle hva som helst oppi, og så det på en måte sant.
Ja.
Men sommerferie, da legger du lista på en måte, da må det bli 9 av 10 på skalaen I snitt, hvis ikke så det.
Ja.
Så har jeg mye familietid på den gården fremdeles den dag I dag, det helt riktig. Det på en måte, det å reise hjem med store bokstaver for min del, og dra dit. Så det et sted som fremdeles betyr masse for meg.
Mm.
Og folka, selvfølgelig. Så da gikk jeg på en liten barne- og ungdomsskole der. Vi var jo bare 100 elever I 9 år, så det jo smått.
Det ganske smått,
ja. Ja. Mm. Så det var et lite sjokk å komme på videregående, hvor det plutselig var liksom 400-500 elever.
Ja.
Vi hadde jo hatt noen parallellklasser før, ikke sant, sånne ting.
Husk som meg, det kom fra Steinskolen.
Ja.
Så sånn A, B, C, D, hæ?
Ja, sant. Bare, hva dette for noe? Og hvem alle disse folka?
Ja.
Så jeg var jo et ganske aktivt barn, ikke sant? Spilte fotball og var egentlig, jeg kan ikke si jeg var, jo I lokale forhold så var jeg ganske god, sånn passelig god, skåret en del mål. Jeg pika vel sånn I 90-91 sesongen kanskje, så det var en sånn dårlig kurvvekst. Den gikk liksom jevnt nedover, men var med på det og gikk også på den lokale ballettskolen I 8 år, tror jeg. Nesten hele barneungdomsskolen. Ja, så jeg danset masse ballett. Og spilte litt fiolin, og spilte et ord cello, så jeg var liksom med på masse, og var liksom en del av gjengen.
Mm.
Og så det vel en gang der rundt tidlig ungdomsskole, at, altså som typisk sånn der tidlig pubertet, eller sånn I puberteten da, at jeg begynner å lure på, og så vet jeg nesten ikke om jeg visste hva homofili var, altså det var ikke noe at jeg var skjermet fra det på noe vis, men jeg var litt usikker da. Men skjønte jo mer og mer utover ungdomsskolen at det jo dette som greia, og det går jo ikke, eller sånn, det vil jo ikke gå bra. Sånn, det ikke sikkert det går bra. Så jeg prøvde å på en måte fortrenge det, og ikke liksom ha noe fokus på det, og brukte veldig mange år egentlig på å bare holde en trygg avstand til mine egne følelser, og min egen seksualitet da. Og det anbefaler jeg ingen. Og det mener jeg liksom sånn der, det kjempe... Jeg tror det potensielt sett kjempeskummelt.
Mm.
Fordi dette noe helt naturlig, det noe helt grunnleggende menneskelig som vi født med. Og så må vi finne ut av det. Men jeg fant ikke... altså, da snakker vi jo på en måte... Skal ikke snakke stygt om bygda egentlig, men det var det bygda på 90-tallet var jo noe annet enn Oslo I 2021.
Ja.
Men så tror jeg på en måte den frykten som barn og unge også kjenner på I dag før de tør å si det til noen, den like reell da.
Mm.
Selv om det veldig lett for oss som på en måte kom ut for 20 år siden da, og si at det var så mye vær før I tida. Det hjelper jo ikke den ungen litt engang.
Nei.
Det jo null betydning.
Mm.
Men hvis du redd for at noen ikke skal være glad I deg for den du så det ganske vondt, uansett på en måte hva de andre voksne rundt deg måtte mene om det. Og det mener jeg jo en grunn til å gå I Pride-tog da, fordi da jo, det en måte å synliggjøre det på.
Mm.
Fordi det jo slitsomt som foreldre eller søsken eller venner å gå rundt hver dag og si det greit hvis du homo. Det en veldig rar ting å si, ikke sant?
Ja.
Men å gå I et Pride-barade, det en måte å liksom gjøre noe aktivt, og så gjør du det den dagen, og så snakker man kanskje litt om det den dagen.
Mm.
Og så kan det hende at det kan få ligge et år, fordi det jo ikke, jeg tror ikke det noe vits I å pushe ungene sine til noe heller.
Nei.
Men det tok jo meg, jeg bestemte meg jo egentlig når jeg hadde kommet et stykke ut på videregående, at jeg skulle bare vente. Jeg skulle flytte til Trondheim eller Oslo eller sånn, når jeg var ferdig med videregående. Og så skulle jeg komme ut, og så skulle jeg ha etablert et nytt liv, sånn at jeg hadde en backup I tilfelle jeg mistet alle I livet mitt hjemme. Men så var det jo den planen kanskje I et år da. Så da hadde jeg det som nyttårsforsett faktisk. Fra 2002 til 2003, da gikk jeg siste året på videregående. Og da sånn, ok, nyttårsforsett I år er å komme ut av skapet.
Mm. Og da bodde du?
Da bodde jeg I Namsos da, for da bodde jeg med søstra mi, fordi det var litt lettere med buss og trafikk og sånn til skolen. Så 20. januar 2003, så skjedde det.
Mm.
Og da var jo jeg forberedt på at liksom, det jo mange, hva skal jeg si? Jeg har jo mange deler av livet mitt, og det ikke sikkert alle vil være med herfra.
Nei.
Og da må jeg liksom bare være forberedt på det, at ok, jeg kan miste noen, liksom.
Mm.
Så det jo det skummeleste og vondeste jeg har gjort. Og dermed også den største lettelsen, for jeg mistet jo egentlig ingen av de sentrale, da. Det var, nei, altså hverken familie, eller venner, eller ungdom som arbeidet, var i kirka, eller alle var liksom, prøvde å gi tommel opp på sin måte, da. Og så var man litt sånn usikker på, jeg hadde jo hatt det vanskelig ganske mange år.
Ja, det, mye du har båret på.
Ja, det ble jo 6 år cirka, altså stort sett hele 10 årene nesten da.
Mm.
Og det er jo litt i overkant.
Ja.
Så vi fant på en måte ut av det og fikk liksom prate om en del av disse tingene. Og, men jeg måtte jo øve meg på at dette var noe man... Altså noe folk også ikke brydde seg så veldig mye om. Eller sånn,
ja.
Det var jo noen som lurte på hvorfor jeg ikke hadde sagt det før, som tok det litt sånn der, at det nesten var tillitsbrydd i det, ikke sant?
Altså, ja, sånn stoler du ikke på oss, på en måte. Ja.
Mens andre var litt sånn her, ok, greit, fint for deg, men hvorfor, ok, greit, topp. Altså, men som ikke hadde noe behov for å diskutere det mer, og det synes jeg var kjemperart, for det var det eneste jeg hadde tenkt på, mer eller mindre, i hele ungdomstiden så langt. Så det var en ganske sånn hektisk periode. Jeg gikk fra 0 til 100 i løpet av en uke. Ikke sant? På mandag var det ingen som visste det, og på søndag så ringte jeg rundt til de siste jeg gikk i klassen til, som jeg hadde litt med å gjøre, og bare fortalte i det. Så når jeg kom på skolen den mandagen, så visste jeg egentlig hele byen.
Ja.
Eller hele byen visste det jo ikke, men alle i mitt liv på en måte visste det da.
Mm.
Og så sa jeg ikke de det videre, og da ble jeg jo stresset for det, for det var litt sånn, kan vi ikke bare liksom, må jeg skrive det i panna? Det var egentlig det jeg hadde lyst til, så vi hadde vært ferdig med det da. Og så var det et halvt år som på en måte både ble den der lettelsen av alt som gikk bra, og klart at det var også en del som ikke likte dette
i nær omkrets?
Ikke i min nei, men sånn typ noen som gikk på samme skole, noen som ja, som ikke ville sitte sammen med meg på russefest da, det var noen som du hadde jo noen som alltid kjørte rundt og letet etter neste offer, på en måte, og det er jo, når du da tar den plassen og skiller deg såpass mye ut, så hendte jo at det var biler som kjørte etter meg, som ropte ting, og vi visste jo at noen av de hadde, liksom, de var klare til å ta en slåsskamp, liksom. Og meg som 18 og et halvt år gammel, og tidligere ballettdanser på sikkert noen for få kilo, hadde jo ingenting å stille opp med i det. Så jeg husker jo at jeg har liksom løpt fra stedet i den perioden der. Og det tok meg ganske mange år å huske på nytt. Altså ikke at jeg har visst det, men jeg har liksom bare tenkt, ja, men sånn er det å være homo på en måte.
Mm.
Altså har det noe senere året, jeg bare sier, men what? Altså, dette er jo ikke vanlig, eller dette er jo ikke greit.
Nei.
Men jeg har liksom bare tenkt at ja, men det er en del av pakka.
Ja, det må man liksom bare regne med.
Ja.
Ja.
Og så flyttet jeg jo til Trondheim etter videregående, og så har jeg bodd her i Oslo nå da, i ganske mange år.
Mm.
Så alt i alt så på en måte var det mye som var fint. Og så tenker jeg at jeg er homo har gjort veldig mange ting unødvendig vanskelig for meg.
Mm.
Og jeg hadde egentlig ingenting å frykte.
Nei.
Men det betydde jo ikke at jeg ikke gjorde det. For jeg visste jo ikke. Ja.
Nei, så, hvordan kan man på en måte vite reaksjonene på det?
Nei, det kan du jo ikke.
Nei.
Og det var jo helt klart mye mindre snakk om dette i offentligheten da, enn det nå. Ikke sant? Mm. Dette var jo 2003 da jeg kom ut, så det var jo året fra 97 til 2003, cirka. Mm. Da var det jo sånn, jeg husker jo... han som spilte Roy i 7 søstre var vel den første på en måte skjeve jeg så på norsk TV.
Ja.
Og husker jo Carol og Susan i Friends, som på en måte var ekskona til oss. Det var jo liksom, Friends får jo masse kjeft nå, for måten de egentlig gjør narre og skjeve veldig mye, egentlig. Men samtidig så var de banebrytende, fordi det var det første likekjønnet av Vixen som skjedde på TV, men så får de kritikk for at de ikke kyssa i den scenen, og det er liksom, det er en annen episode, men ikke sant, jeg husker veldig mange av disse tingene, jeg husker George Michael ble jo arrestert for han hadde hatt sex med en mann på et offentlig toalett, og det ble liksom sånn der, helikopterbilder, ikke sant, fra det stedet når han ble pågrepet. Så det var, ikke, du har så utrolig få knagger å liksom henge dette på.
Mm.
Og så på en måte skjeve flest, egentlig som folk flest, utrolig gjennomsnittlige, og det jo nydelig. Eller ja. Sånn der, det jo...
Ganske men, normale folk,
ja,
liksom.
Men dette ja. Tror jeg jo veldig mange minoriteter kjenner på ofte, at det gjelder liksom bare plass, det et par av hver kategori. Og da blir det fort at de som har den og den bakgrunnen blir de kriminelle, og de blir de som driver med dop, og dette de som har sex i sko. Altså, ikke sant, det blir liksom... det blir veldig stereotypisk.
Mm.
Og det har jo tatt ganske lang tid å endre på. Men jeg opplever jo at det offentlige, liksom, kan jeg si, både film og TV og musikk og kulturelle uttrykk generelt, det et større mangfold der nå, da, som gjør at kanskje flere klarer å kjenne seg igjen i.
Ja.
Og det tror jeg jo er både helt nødvendig og sunt.
Mm. Ja, for det er jo det, det er jo det som har tenkt mye på, uten sammenligning, men når vi snakker minoriteter da, i forbindelse med rasisme for eksempel da, og hvordan bare det barnebøker, at det så i norske bokhyller da, hvor lite mangfold det og at det så mye som ligger i det å ha referansepunkter i livet sitt. Og for 20 år siden så var det som du sier at det var liksom de få referansepunktene var på en måte så, eller jeg vet ikke, altså det var sånn så hauset opp, og så har du George Michael, det jo på en måte ikke mannen i gata. Alt liksom, man blir jo så, altså det så spesielt, det så annerledes enn bare en del av den store gruppa da.
Mm.
Og at det jo så viktig at folk også bevisste på det i møte med barn, hvordan man, hva det vi snakker om, hva det vi viser, hva det vi leser, nettopp fordi du skal se mangfoldet så tidlig som mulig, tenker jeg da, som mor, at sånn, ikke sant, Brillebjørn, mor og mamma, at det skal ikke være noe, det skal jo ikke være noe rarere enn Peppa Gris og Mamma Gris og Pappa Gris, liksom, at det for hun minste da, at når hun tar det, får det så inn med morsmelka på en måte, at det blir ikke noe rart da når hun med noen hjem, og så det en mor og mamma der, for hei, det, ja, men Sef, altså det har jo jeg hatt med meg, siden, altså for det jo bøkene, det jo der man hele tiden på en måte speiler og sammenligner, og ja.
Ja, ja, ja.
Hvis jeg på, ja.
Jeg helt enig i det.
Jeg snakker at, høyt, eller jeg tenker høyt.
Ja, men jeg har blitt sittende og tenker, fordi, ja, for jeg snakker jo ikke, eller jeg snakker jo mye, jeg blir ofte innimellom invitert til en podcast, til at jeg liksom gjør et intervju, eller får lov til å snakke om disse tingene da, at jeg er homo, og så er det jo interessant nok at det har en nyhetsverdi.
Ja.
Men det gøy, ja, men det kan jeg godt gjøre, fordi det bra prosessering for min egen del også, og så har jeg savnet det selv, spesielt da jeg var yngre, at man bare snakket mer om det i litt forskjellige settinger, at det ikke bare var i sånne små lukka forum man ikke egentlig hadde tilgang på. Men så har jeg liksom lurt på, snakker jeg har jo, jeg kjenner jo mange barn, og jeg møter jo mange barn både gjennom jobb, og så har jeg jo mange barn i familien.
Mm.
Jeg pratet jo med en av de, det er noen år siden nå da, men da spurte han en dag liksom, men du, hva er egentlig pride? Så bare, nei, det handler liksom om at mennesker skal få lov til å elske den den vil, og at man skal få lov til å bestemme seg eller hvilket kjønn man har, og altså tenkte han seg litt om, og bare så litt opp i lufta, og så så han på meg, og så sa han, ja, men ikke er greit da.
Ja.
Jo, det var akkurat det. Du mitt forbilde ja. Nå, fordi det jo, altså, bare følte jeg meg så dum, da. For det var, eller ikke, der hadde jo på en måte budskapet nådd fram, så han skjønte på en måte ikke poenget med Nei. Dette. Fordi det er jo helt greit at vi gjør det her. Så tenker ja. Jeg, ok, dette er jo, det er jo målet.
Mm.
At de på en måte skal tenke at dette ikke er noe problem.
Mm.
Men han har blitt med og gått i flere parader etter det, så det er ikke sånn å tenke at dette ikke er viktig. Men det er jo noe med det perspektivet som jeg aldri har fått lov til å...
Mm.
Har selv, som jeg da ble litt sånn rørt av at han bare hadde liksom iboende i seg,
ja.
Fordi jeg aldri har klart å liksom bare si, nå folkens må dere liksom bare forholde dere til dette, sånn er det ferdig, ikke sant? Fordi det mye historie og det jo mye som skjer i samtida, og vi jo ikke ferdig, jeg tenker ja, nå har kampen pågått liksom under Pride-flagget i litt over 40 år, og liksom Pride-bevegelsen er 50 år. Og det har vært så mange kamper som vi har kjempet så lenge, og bare liksom retten til å endre juridisk kjønn, det jo ikke, det 2 år siden? Altså det liksom, det så nyere tid da, 3 år siden tror jeg det.
Og likekjønnet ekteskap.
Ja, det ble vel 2009 da det ble innført av vedtatt av Stortinget.
Ja, det er det,
men,
ja.
Men i kirka så har vi ikke drevet med det. Var det 20...
Jeg tror det er rett rundt det. Ja, det er rett etter at jeg giftet meg. Det var i 2016.
Ja.
Fordi optikeren min, hun fikk endelig gifte seg i kirken med kona si.
Ja, ikke sant?
Og det husker jeg som at... Hun gråt, for da skulle jeg ha linser.
Ja.
Og da hadde det nettopp blitt vedtatt. Og da gikk hun bare rundt og gråt og smilte på jobb, fordi nå kunne, og de ville gifte seg i kirken.
Ja.
Så de var sånn, vi venter.
Mm.
Men,
Jeg er så glad for at de gadd å vente. Eller sånn der, at de ikke bare liksom venter ryggen til.
Mm.
Men det husker jeg, altså, jeg har jo hatt en del vigsla av 2 av samme kjønn. Jeg husker liksom, jeg har tatt meg selv å ha så mange iboende fordommer. Fordi jeg har bare tenkt, åh, dette er så stort, jeg lurer på hvordan dette skal bli.
Ja.
Og så kommer de, og så bare, men det er jo helt vanlig.
Ja.
De er opptatt av de samme tingene, de er bekymret for de samme tingene, de gruer seg litt av de samme tingene.
Ja.
Og så er jeg bare, hvem er jeg til å tenke at dette skulle være annerledes?
Ja.
Så det var veldig å møte seg selv i døra, for det var bare helt sånn, hallo, nå må du ta det sammen, din tosk.
Ja.
Så det var egentlig veldig fint, fordi det ble også en sånn skikkelig bekreftelse på at nei, men det er på en måte en kjønn, spiller ingen rolle, og det er det eneste som på en måte er litt annerledes, men det er liksom måten man ser på hverandre som nyforelsket, måten man snakker om trygghet eller glede, eller, altså alle par snakker jo litt ulikt om dette, men det er ikke noe forskjell mellom likekjønnet og ulikekjønnet par der da. Og det har også vært en... Det har vært veldig fint, det har jeg ikke tenkt på. Det kom nå egentlig, men det har vært kjempefint
ja.
Å få lov til å være i de vigslene, at det kommer så tett på de parra som står i det.
Ja, og jeg elsket denne vigslesamtalen. Det var jo helt pussy å liksom sitte og prate om, og liksom, og følte at jeg på en måte la veldig mye over på presten. Det var jo derfor han var der. Men nesten litt sånn parterapi, eller liksom, det var liksom absurd og gøy og rart og nært, og var ikke kleint, men det var bare veldig sånn, Det er jo veldig personlig med en du nettopp har møtt.
Ja.
Sånn elsker vi hverandre. Det er jo litt sånn sprøtt å bare åpne opp den døren, men også veldig fint, nettopp fordi han tvang oss jo litt til å liksom tenke igjennom sånn, ja, hvordan er det egentlig vi som par er skrudd sammen da?
Ja.
Men det var en avsporing, skal ikke snakke om det nå.
Nei, men det er kjempeinteressant, ja. Fordi det er jo noe med å være prest, er jo at folk har en tillit til,
ja.
Til oss når... Altså når du kommer til presten, så har veldig mange en tillit til det, og det er jo veldig viktig at vi ikke misbruker den, så vi må liksom være varsom. Men det er jo både knyttet til gravferd og vigsel, kanskje spesielt, hvor vi liksom kommer veldig tett på, en veldig kort periode, og har ansvaret for å lede den seremonien som mennesker har kommet til å ha bilder av på veggen resten av livet, eller kan ha på en måte... Det kan være menneskets største sorgopplevelse gjennom tidene som manifesteres i det rommet, og så skal du stå der og si noen velvalgte ord.
Mm.
Det er jo en kjempeansvar.
Ja.
Det er jo kjemperart, fordi ja, på en måte blir det liksom rutine. Og så får du jo aldri helt rutine på det, fordi jeg må gå inn i hver enkelt situasjon og tenke at dette vet jeg ikke hva jeg er for noe.
Nei.
Selv om det tilsynelatende kan se enkelt ut, så trenger det ikke å være det. Og motsatt.
Mm.
Ja. Så... Nei, jeg skjønner ikke hvorfor ikke flere blir prestet. Det er en helt fantastisk jobb. Du får jo lov til å gå rett inn og på en måte stå med folk.
Gjennom livet.
Gjennom livet,
altså. Mm. Vi skal litt innom det etterpå, så, for jeg, er jo veldig nysgjerrig. Også fordi at jeg synes det er litt sånn, ikke skummelt, men litt sånn, jeg vet ikke, det kan vi se, kanskje vi finner ut av hva det er, hva jeg synes er så rart.
Cliffhanger.
Ja, da. Men jeg bare tenkte, før vi går videre, så hang jeg meg litt opp, også da jeg forberedt meg, sånn at jeg skrev ordet annerledes. Og så var jeg sånn, er ikke det egentlig veldig fordomsfullt av meg, eller veldig sånn på en måte, nettopp som du sa, at hvorfor er det nesten at det er sånn Hvorfor jeg, altså, at du skal sitte her og bare prate om å være like normal og fin og vanlig menneske som meg, som, altså, skjønner hva jeg mener, at det der ordet annerledes, at kanskje man skal, kanskje i hvert fall, at det skal er det litt sånn stigma knyttet til det, eller bidrar det til noe, nettopp å holde en sånn avstand, eller ikke i hvert fall bidra til å skape mer mangfold, da? Eller aksept, eller liksom få inkludering, når man skal liksom snakke om at noen er annerledes. Litt som han gutten sa. Mm. Er ikke det greit, da? Liksom, fordi du er jo...
Ja. Ja, og så er det jo ikke greit, da. Ikke sant? Det er det som er problemet.
Ja.
Som vi var inne om i sted, det der med all den motstanden som finnes. Og det, det skjer jo også et par ganger i året, at velmenende mennesker kommer til meg som jeg ikke... Altså, kan jeg møte meg på en fest, eller hvis vi er liksom i en eller annen sammenheng også.
Mm.
Kan det jo bli mye pride ved meg i løpet av et år. Og så kan de liksom spørre, ja, men jeg vil liksom ikke ferdig med det nå. Det er jo, folk synes jo dette er greit. Og da fyrer jeg på alle, eller sånn der.
Ja. Det stemmer faktisk.
Nei, fordi bare at du, lille venn, har på en måte ombestemt deg fra det du sto for 20 år siden, betyr jo ikke at måte, samfunnet har snudd fullstendig. Og ja, det er 275.000 som feirer Pride i Oslo i 2019. Kanskje blir det 300.000 neste år, det hadde vært helt fantastisk. Men vi er ikke i mål. Og det er fremdeles masse folk, spesielt unge, som er redde for hvordan de blir tatt imot. Ja. Vi har masse miljøer i Norge som ikke har kommet like langt som andre.
Mm.
Jeg tenker sånn som for kirka sin del, ikke sant? Ja, vi har likekjønnet par i 3-4 år.
Ja.
Skal vi da si at vi er ferdige, ikke sant? Prøv, vi har jo da ikke gjort det i 2000 år. Skal vi si at ok, kanskje om 50 år så kan vi gjøre opp en type status. Men jeg har levd, ikke sant, 37 år, nesten 20 av de har jeg levd da skjult, redd, og mange av de igjen, redd for hvordan jeg skal bli tatt imot. Og mye av det har jo formet meg, og former meg fremdeles, ikke sant, den der frykten for ikke å være god nok, tanken om at jeg kan bli avvist, alle disse tingene som er helt sånne grunnleggende menneskelige...
Du liksom ikke får være med?
Ja, ja, eller at jeg må tåle at jeg blir litt dårlig behandlet innimellom, fordi... Det med, altså, sånn er det, ikke sant? Sånn er det å være homo. Litt sånn som jeg tenkte var naturlig at biler kjørte etter meg for å liksom rope ting og eventuelt. Og det er jo ikke normalt, ikke sant? Og jeg må jo sannsynligvis bruke resten av mitt liv på å si til meg selv at det er ikke normalt. Og nå vet jeg jo det, så jeg er ikke så redd nå som jeg var for 20 år siden eller 10 år siden. Men mange av de på en måte følelsene, de sitter jo i meg og kan bli reaktivert når som helst. Ikke sant? Så når jeg får nyss i et eller annet, altså hvis det er noen som mener at jeg burde liksom ta mindre plass, eller jeg burde ikke snakke, gjøre sånn, eller jeg burde være prest på en annen måte, eller kan du ikke bare slutte å snakke om, så kan det liksom spille på en streng i meg som får tak i den skammen fra da jeg var 16. Ikke sant? Og så kjenner jeg det nå ganske kjapt. Nå tar det ikke mange sekunder. Og kanskje om et par år så vil jeg klare å se det før det kommer, så at jeg kan holde det enda litt mer på avstand, fordi det er helt unødvendig at det skal komme. Men at det da skal komme på en måte heterofile mennesker i 40-50 år og si at de har de rette holdningene nå, derfor så trenger vi ikke Pride, så blir det liksom, det handler faktisk ikke om det. Jeg prøver å finne ut av det her. Og det er utrolig mange som har det mye verre i Norge, og bare begynn å se internasjonalt da, tror du ikke det har noe betydning for de som tør å gå i Pride-parade i Kampala i Uganda, hvor du kan få dødsstraff, ikke sant? De er 20 stykker som går i en Pride-parade, men de ser jo bildene herfra, ikke sant? Du kan jo bare gå til Ungarn, som nå har bestemt at det ikke er lov til å snakke positivt om homofili i skolen. De ser jo hva som skjer også i Skandinavia og andre land hvor Pride-bevegelsen virkelig har fått rotfeste. Polen, Russland. Det er liksom, ja, lista er langt om dagen da, ikke sant? Og da tenker jeg at så, altså, hvis ikke vi feirer Pride da, hvem skal gjøre det for de 8 landene i verden hvor det er dødsstraff for homofili, eller de ytterligere 68 landene, eller hva det er, hvor det er ulovlig, hvor du kan få fengselsstraff eller bøter. Fordi som er på flykt, som ikke kan være åpen en gang i flyktningeleiren sin om hvem det er de elsker. Ikke? Altså, det er et eller annet med, vi har den friheten, og da er det faktisk vår jobb å stille opp og gjøre dette. Og ikke for meg primært, altså jeg er jo superprivilegert i dette, men det er også mine ting. Og samtidig så er liksom verden full av den type undertrykkelse. Så jeg tenker at nå kan vi bli enige her og nå om at vi feirer Pride i 100 år til, og så kan vi gjøre opp status. Hvordan går det nå? Hvordan går det
nå? Da synes vi det går nå.
Og da, men og i det så blir jo jeg litt annerledes da.
Ja.
Men det jo ikke negativt nødvendigvis. Det Nei. Tenker jeg jo fint. Mm. Det tenker jeg jo alle mennesker egentlig. Og så tenker jeg også at den helt utrolig fint med bare å være liksom helt gjennomsnittlig. Det jo ingen dødssynd på noe vis det, ikke sant? Det jo, jeg synes det supert. Så at,
det mannen sitt mål, å være gjennomsnittlig i det meste. For da, du, da blir det så slitsomt å være best, for da må du liksom opprettholde det. Og så trenger du ikke å være den dårligste heller. Men midt på treet, da er du liksom, da kan du gjøre
det
mer.
Det mye spillerom der, altså.
Ja, det nettopp det. Og så det, det verste man vet jo stress.
Ja.
Så da, det veldig bra for å ha minimere stressnivå i hverdagen. Det veldig funnig.
Ja.
Men det anbefales også.
Jeg liker innstillingen.
Ja, jeg prøver å ta etter det.
Mm. Ja, nei, men det jo gjør det. Altså, jeg trenger liksom gjøre noen ting bra.
Ja.
Ja.
Men ikke alt.
Men ikke alt. Eller det litt sånn, ok, så holder jeg kanskje 25 prekner i løpet av et år, da.
Mm.
Jeg kan ikke ha 25 terningkast 6. Nei. Ikke sant? Men hvis jeg klarer å lande på liksom en firer,
mm.
i snitt,
ja.
Kanskje litt over fire,
ja.
Men jeg må få lov til å velge meg liksom noen i året og si at disse ja. Vil jeg skal sitte.
Mm.
Og da jobber jeg jo ekstra med de også, da. Så da, og da, men da kan jeg også tåle at, vet du hva, i dag ble det bare greit nok, og ja. Det må menigheten tåle. Ja. Og så er de ganske romslige på det. Ja. Og så tåler jeg det også, for jeg vet jeg innimellom har den sekseren, på en måte.
Ja. Ja, for det er jo, det er fint å snakke om ord, da. Det har jeg gjort her med Henrik Syse også,
ja.
Om ordenes betydning og makt. Og hvordan jeg da før i dag kunne nesten låse meg litt fast i ordet annerledes, som jo egentlig jeg også prøver å si til mine barn at det er fint å være litt annerledes, det er fint å ikke være like alle andre, men i denne forbindelsen at det liksom at da skal jo i hvert fall skal man passe på at annerledes skal jo absolutt ikke være negativt ladet, fordi for at man skal ha mangfold så kan man så kan jo ikke alle være klin like. Da Nei. Blir det jo liksom ikke mangfold.
Eller? Nei, det gjør jo ikke det. Og så tenker jeg det er
litt alt, på en måte.
Det er litt alt, og det er jo vanskelig det der. For det, liksom, ja. Hvis alt er normalt, så er jo alt annerledes. Og hvis alt er unormalt. Altså,
ja.
Ikke sant? Så det, vi kan ikke samles 100% i dette.
Nei, men skjønner du hva jeg mener med annerledes?
Ja. Ja.
Eller sånn litt nesten, eller kanskje?
Nei, kanskje ikke.
Nei. Men det er jo bra da at det kan jo at jeg bare låste meg fast i det hjørnet og tenkte i hvert fall at at jeg skal jo ikke avgjøre hvem som er annerledes og ikke og hva som er, altså det skal ikke være noen sånn gradering da, at det annerledes oppover eller nedover liksom bedre, 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 dårligere. At annerledes går mer sånn horisontalt.
Ja, da er jeg med. Fordi, ikke sant, det er det som er skummelt da, ikke sant? Mm. Det, jeg tok jo...
Der kom poenget
mitt. Der kom poenget mitt, og da er jeg helt med, ikke sant? Fordi ja. Vi må jo bare anerkjenne at på en del ting så er vi annerledes, men vi er likeverdige, for eksempel, ikke sant? Det er jo supersentralt. Jeg tok jo, dette er litt mørkt da, men jeg tok jo en bachelor i samfunnsfag samtidig som jeg tok teologi, og da tok jeg et fag som heter for folkemord i det 20. århundre.
Oh.
Hver uke, nytt folkemord, det er det mørkeste faget jeg har tatt. Mm. Men da sto det jo i pensum der, ikke sant, at alle folkemord har jo startet med at man har delt opp folk i ulike grupper.
Ja.
Og i starten så har det nettopp vært på en horisontal linje.
Mm.
Og sakte men sikkert så begynner man å sette noen grupper over de andre. Mm. Og til slutt så har du en vertikal, eller egentlig bare en rangering fra topp til bånd, ikke sant. Ja. Og så det betyr jo at vi skal være liksom, kanskje skal være mindre opptatt av de tingene som er... Altså det å elske... Altså vi må være mindre opptatt av at man er annerledes.
Mm.
Og mer opptatt av at vi har like mye verdt altså, ja. Det er liksom mennesker er like mye verdt uansett hvem du elsker uansett melaninmengden i huden din uansett hvilken kjønnsidentitet du har hvilke språk du snakker eller hvem foreldrene dine er eller, også, ikke sant? Eller om man kan få barn eller om man på en måte vil eller, altså, ikke sant? Det er så mange sånne ting som vi driver å rangere ja. Og der tenker jeg at måte, en skjeve bevegelse på mange måter har kommet litt langt fordi vi har brutt litt det tabuet på et vis da, og liksom bare si at her er vi, sånn ser vi ut.
Mm.
Men jeg møter jo så mange mennesker som kanskje opplever at livet ikke blir helt sånn som de hadde sett for seg. Og den absolutt verste, Ja, det tenker jeg man kan si. Men en av de verste da, måtene å liksom oppleve denne forskjellsbehandlingen på, jo den du gjør mot deg selv.
Mm.
Ikke sant? Så når du opplever at nå ikke livet mitt der det skulle være, om det handler om studier, eller jobb, eller ja, altså karriere, eller om det familie, eller hva det måtte være for noen ting, da.
Mm.
Så det fortere at man begynner å sammenligne seg med de rundt seg, ikke sant? Så bare, ja, men de har jo, ikke sant, jeg har ikke barn. Jeg ville egentlig ha barn, jeg skulle egentlig ha hatt barn. De har fått barn, og de har fått, ikke sant? Alle andre rundt meg har fått barn. Så ikke det sant? Det jo kanskje halvparten av vennene dine egentlig som har fått barn, men du opplever at det alle sammen.
Ja.
Fordi du ser ikke de andre som i samme situasjon som deg.
Eller alle har kjæreste.
Ja, alle har karriere, ikke sant? Plutselig har folk blitt forfremmet og blitt avdelingsledere, eller redaktører, eller whatever, og så driver du på en måte og tar opp fag på sonans, eller ja, kanskje karikere litt, men det så utrolig lett da, å liksom drive og sammenligne seg, og så bli sittende med det.
Ja.
Og det tenker jeg jo også, tenker jeg vi kan stå i at vi er annerledes, men vi er ikke mindre verdt.
Nei.
Ikke sant? Så jeg reagerer ikke på at hvis noen kaller meg litt annerledes, så er jeg sånn, ja, men er det noe homo er prest da? Det er jo faktisk sånn rent statistisk sett et kjempeavvik. Vi er jo ikke tusenvis, liksom. Vi er, jeg vet ikke om vi er 100 en gang, men vi er jo flere, men vi er jo veldig få. Så jeg tenker, ja, selvfølgelig, i det perspektivet, kjempeannerledes.
Mm.
Men hvis noen måtte prøve å nærme seg at det er litt mindre verdt, da klikker det for meg.
Ja.
Men det klikker like hardt hvis man prøver seg på at noen andre er mindre verdt, da. Så jeg prøver ikke kjempe bare min egen kamp, men jeg tror nok det er den der, ja, ikke være så opptatt av annerledes, men likeverd, da.
Likeverd, ja. Det skal gå bortover. Jeg hørte også at i et annet intervju du har gjort, at, som jeg likte veldig godt, at du sa at vi skulle klikke litt mer.
Ja, jo, men det er jo litt det jeg gjør nå når jeg liksom begynner å lene meg fremover. For eksempel da, fordi det er jo litt sånn, ja, likeverd er jo verdt å klikke på, liksom.
Mm.
Eller klikke for, klikke ikke for. På.
Ja. Ja, jeg liker det veldig godt, og da du sa i sted sånn, at du har fått høre at sånn, ikke være så mye, eller kan ikke du slutte å liksom, er vi ikke i mål nå? Sånn, skal vi bare si oss ferdig nå?
Mm.
Eller sånn, ikke lage så mye styr?
Ja.
Jeg er jo veldig for at vi skal ha mer fokus på kvinnehelse, for der er vi jo ikke likeverdige.
Nei.
Forskes mye mer på mannehelse, og så er det jo sånn komisk, fordi når er det du liksom leser mannehelse i media?
Det er jo ikke et begrep.
Det er jo ikke noe begrep, det er bare helse og kvinnehelse, som helt også er helt sånn, nå kjenner jeg at jeg blir...
Ja, men det må man klikke på.
Da klikker jeg,
ja, ja, ja.
Og da fikk jeg også høre sånn, kan ikke du ro deg litt ned da, med det der...
Det er bare hersketeknikker.
Ja, og det men da var det sånn, nå klikker det for meg.
Ja.
Og da skrev jeg kronikk, og klikket i kronikk, og det var så deilig,
ja,
men bare det der at liksom man kan... Det, og det kom fra en kvinne.
Ja, ja, ja.
Det i seg selv er jo helt sprøtt. Men, og det er litt sånn, tenk jo bare på de som hører på også at jeg tror det er flere sånne, eller det er mange som har hjertesaker, og det er, altså, hvordan barn møtes i helsevesenet, det er mange ting da, som, så, hvor noe kommer før det andre.
Mm.
Og da snakker man jo om verd, og likeverd, og prioritering, og nettopp arrangering. Hvor gir vi penger? Hvem skal få midler? Hvem skal ikke? Hva kan vi spare? Blinde barn? Briller? Det er ikke så farlig. Vi gjør noe annet. Altså at, klikk!
Ja, og så skulle jeg ønske at alle klikket litt, i stedet for at noen klikker hele tiden. Fordi det blir veldig fort at noen får bære veldig mange av disse kampene. Og vi burde ha liksom valgt oss et par hver, men sånn som forrige helg, så var det jo... verdens flyktning i dag. Og det er sånn som også kan få meg til å klikke at det er liksom 86 millioner mennesker på flykt og cirka halvparten av de er barn. Og så gjør vi på en måte ingenting. Og det er sånn, hvis jeg liksom fyrer meg opp på det, så kan det bli ganske høylytt. Og så tenker jeg, ja, men det skal jeg stå i, for det mener jeg, og det må på en måte... Og da holder det ikke å på en måte bare prøve å liksom stemme på et parti som ønsker at dette skal endres, eller det holder ikke å bare liksom gjøre de små tingene. Vi må liksom, det må markeres på en måte da.
Mm.
Så jeg er jo ikke tilstrekkelig der heller, men jeg synes det er så dumt at det er så unødvendig at det å liksom bli sint og sånn ordentlig engasjert, ofte blir litt sånn her... sett ned på, eller at det liksom er litt sånn...
Nei, altså, du har oppmerksomhet, eller...
Kan ikke du roe deg ned litt? Fordi vi kan da snakke om dette som siviliserte mennesker. Mm. Så bare, ja, men det som skjer er ikke sivilisert, så hvorfor i all verden skal jeg være det?
Åh, jeg har et punkt her som heter grensesetting, men jeg, altså I så mye av det du sier, så det jo veldig sånn, det jo veldig rørende og inspirerende, og også, eller jeg opplever I hvert fall at du har jobbet mye med å sette grenser da, både med at man klikker med at, altså nei, det, vi ikke ferdige med å feire Pride, her hvorfor. Det også å sette en grense og være selvhevdende og ta vare på seg selv da, og snakke seg selv opp og snakke godt til oss selv. Og det er jo noe som på en måte viktig fra barns alder da. Men har du liksom aktivt jobbet mye med det? Sette grenser?
Absolutt. Ja, det har vært liksom ganske vanskelig å innse at jeg også har hatt litt sånn eller det har vært et behov da for å faktisk sette grenser.
Ja.
For jeg tror nok, og jeg legger jo også dette, det mulig at det personligheten min, eller det andre ting jeg har opplevd, men jeg setter liksom I sammenheng med den tiden jeg var I skapet, da, som jeg kaller det, før jeg kom ut, at jeg var bare mest opptatt av at dette skal gå bra, og da må jeg liksom bare tåle det som en måtte komme, så skal jeg klare å bære det, ikke sant? Hvis det at noen trenger da litt tid fra meg for å ikke prate, altså for liksom, eller hvis noen trenger å liksom vite alt om mine tanker og følelser, og du tror du, så skal de få det. Og når jeg ser tilbake på det I retrospekt, så tenker jeg at det der jo ikke bra. Og heldigvis var det jo flere rundt meg som hjalp meg og satte noen av de grensene.
Ja.
Men det har jo på en måte, jeg har det jo på en måte med meg, så jeg har jo måttet jobbe ganske mye med å liksom bygge opp disse tingene.
Mm.
Og det å sitte og prate om mange av disse tingene også krever at jeg har noen grenser. Hvis ikke så tror jeg det hadde vært ganske ekkelt å høre på også.
Mm.
For når det liksom, når det bare sånn grenseløs utlevering, når jeg hører det, så føler jeg veldig på at jeg får et ansvar for å stoppe vedkommende, hvis du skjønner. Altså, jeg må, ja. Men dette tror jeg ikke du skal fortelle om akkurat nå, fordi dette virker det ikke som du har jobbet med.
Mm.
Men jeg tror jeg har et ganske reflektert forhold nå til hva det jeg deler og ikke.
Mm.
Og hvem det jeg identifiserer og ikke. Hva det som på en måte... hva det som mitt da?
Ja.
Det jo superviktig. For I det øyeblikket, du enten bare liksom utleverer deg så mye at liksom alt up for grabs, eller noen på en måte tråkker inn over dine grenser og tar for seg, så kan jeg oppleve at jeg nesten forsvinner som menneske. Da.
Mm.
Jeg forsvinner jo ikke, men at det blir veldig vanskelig å stå beint, rett og slett. Så det har nødvendig gjort å jobbe med grensesetting og identitet. Da.
Mm. Mm. Jeg kjenner meg veldig igjen, og det tipper jeg at de som hører på også gjør sånn I større eller mindre grad. Da. Og det jo kanskje I noen perioder I livet, særlig enn andre, at nettopp det der med å sette grenser, være tydelig, være tro mot seg selv, blir ekstra viktig. For å holde på hva det som mitt. Og hvem jeg, og hvem vil jeg være, og hvem vil jeg være for meg selv. Og det synes jeg at der du et forbilde, Petter.
Tenk det. Det jo, ja, for så vidt fint.
Ja, fordi at det jo ikke noe lett. Og så kan man tenke at det å være privat kanskje gjør deg mer spennende, eller altså at man forteller ting fordi du har lyst til å passe inn, eller...
Mm.
Bli sett eller hørt, mens man egentlig da, altså nettopp at du liksom gir bort noe som kanskje bare skal være ditt, eller noe du skal bearbeide mer, før du eventuelt deler det med noen du stoler på da. Enten det stort eller smått.
Ja, og det jo absolutt ting jeg ikke forteller deg nå.
Ja. og jeg deg.
Bra. Men det har blitt ganske viktig for meg å ikke sitte alene med ting. Så jeg tror ikke jeg har så veldig mange ting jeg ikke har sagt Nei. Til noen. Men det nok ting jeg ikke har sagt til mange.
Mm-hmm.
Det det. Men det der... Fordi det hender jo liksom fra tid til annen at det kommer sånne... kan komme liksom noen roping på en konfirmantundervisningstime, som litt ubehagelig.
Til deg?
Ja, det har skjedd.
Konfirmantime? Med ungdom?
Ja.
Som, og så roper de ting til deg. Hva kan det være da?
Nei, det jo de klassiske skjellsordene på en måte. Homo eller...
Nei.
Jo, jo. Og da liksom, ok, nå må vi liksom bare kalibrere hjernen til å forstå hva skjedde nå.
Ja.
Og så stå i det da. Eller hvis jeg får en sms fra noen som mener at jeg har liksom sagt noe feil eller gjort noe feil eller et eller annet sånt, så kjenner jeg også at oi, nå setter seg i kroppen. Dette setter seg liksom i et eller annet. Og da, før så kunne jeg liksom prøve å bare døve det selv, liksom bare få det til å forsvinne.
Ja.
Mens nå tar jeg opp telefonen og ringer med en gang og sier nå. Ikke til de det angår, men, eller,
til
men
noen,
noen
ja.
Andre liksom, ja. Må si. Nå skjer dette meg,
ja.
Dette gjør veldig vondt, eller jeg vet ikke hva det gjør med meg,
Nei.
Kan vi snakke om det.
Ja.
Og så står i det på den måten.
Mm.
Fordi det kan i seg selv være liksom, ikke de største tingene, men de rører ved de største tingene, og ja. Dermed er det store ting. Liksom.
Det er veldig fint å ha noen på sånn personlig 911.
Absolutt.
Og veldig viktig.
Ja,
det, jeg har også et par. Søsteren min får gjennomgå mye. For alle mulige rare tider på døgnet. Men det er veldig deilig. Og så blir man litt rolig og husker det der igjen sånn dette er mitt og dette er meg og ikke tro på alt andre mener eller sier eller hører.
Ja, eller bare si dette høres kjipt ut.
Ja.
Det skjønner jeg om du synes det er vanskelig.
Mm.
Si fra hvis det blir verre.
Ja.
Og da er det bare sånn, ok.
Ja, takk.
Ja, da er vi på, da er vi på vei.
Ja. Ok, jeg tenker jo at, som du sa i sted, at det er jo ikke veldig mange prester som er homofile. Og så synes jo jeg personlig at presteyrket, faktisk, så før jeg begynte å studere pedagogikk, så var jeg litt sånn, så ble jeg kjent med en som studerte teologi. Synes jeg det hørte så hyggelig ut, og så var fakultetet ved Blindern, det er jo der teologiske institutt ligger, det er veldig vakkert,
ja.
Det er liksom funkes,
ja.
Veldig dømme boken på utseendet, men, men så var det litt sånn, skulle man det da? Og så er det sånn, men jeg, nå sier jeg bare rett ut, jeg tror jo liksom ikke på Gud, jeg tror jo på noe, tror jeg, men jeg er jo ikke spesielt kristen.
Mm.
Men så er det jo liksom noe som er veldig sånn, jeg vet ikke om jeg skal bruke ordet forlokkende, men det er veldig spennende og interessant. Men jeg tror også at, jeg tror faktisk at ordet skummelt, eller litt sånn, det er litt sånn, det er abstrakt, eller sånn, det er så mye da,
mm.
Som gjør, og så tenkte jeg, jeg kan jo ikke gjøre det, for det er jo kanskje en fordel at man tror på Gud da. Hvis man skal studere teologi.
Ja, men hva ser du for deg Gud er, når du sier at du ikke tror på Gud?
Da, altså, Gud, som når jeg hører i Bibelen, så tenker jeg en sånn... Jeg tenker litt sånn Gandalf.
Ja, en gammel mann med hvitt hår.
Ja, men, og veldig mye skjegg som sitter på en sky.
Ja, ikke sant? Ja.
Ja, og jeg har jo mistet en del nære... til både selvmord og veldig sånn alvorlig sykdom som hadde veldig kort sykeleie, og grusom ulykke. Og da har jo min tro på at liksom noen styrer verden falmet ytterligere da.
Mm.
Fordi jeg har tenkt at hvis det liksom hadde fantes noen, så gjør man jo ikke dette med de jeg sitter igjen med som pårørende da. Og som pårørende selv.
Mm.
Nå er jeg veldig ærlig, men det er litt sånn fint
jo,
da.
Tenker,
og dette sa jeg jo til presten som viet oss, for jeg har jo da, jeg har jo giftet meg i kirken, og døpt mine barn i kirken. Og det er jo Bjørn, for han var det veldig viktig at de skulle døpes i kirken. Jeg har jo hatt navnefest, jeg da. ikke konfirmert. Og så giftet de oss i kirken. Det var veldig fint. Og sånn. Men da måtte jeg si til presten, kan vi ikke snakke så mye om Gud
ja.
I bryllupet? Han bare, vi må ta med Gud da. Men vi, for han er liksom med oss på en måte. Men jeg skal love deg at du liksom, jeg skjønner liksom, eller du er liksom ikke den første som på en måte kjenner litt på det da. Og så hadde vi jo veldig fine vigselsamtaler da.
Mm. Nei, men jeg tror det er veldig vanlig å liksom tenke at man ikke tror nok, da.
Ja.
Ikke sant? Eller at man gjør tro at det noe så abstrakt, eller det jo egentlig ikke så abstrakt, men egentlig det noe så konkret.
Ja.
Og fjernt som en gammel Gandalf-aktig type som sitter på en sky.
Som streng. Og det så konservativt.
Ja.
Ja, ja, ja. Sånn,
ja.
Men jeg tror også, kanskje at det... Det selvfølgelig, i media kommer det jo veldig mye ytterpunkter,
ja.
Og så har man bibelbeltet, som jo er jo litt spesielt. I hvert fall det holdningene der.
Ja, ja, ja. Ja, men det også jo et sted, hvor mange bor der da? Det jo...
Det sant, det mindre tall.
En million mennesker sikkert.
Ja.
Og de jo ikke på en måte sånn eller sånn, ikke sant? Det jo ja. Venner som jobber stort sett hele kysten fra, I don't know, Grimstad til Ålesund. Altså, ikke sant? Så det jo... Det jo ikke sånn at de sånn, og det jo heller ikke sånn at alle i Oslo åpne og liberale og Nei. Vil alt sånn, eller at trøndere liksom, så det jo noe, det...
Jeg fordomsfull da?
Ja, i aller høyeste grad. Ja, altså, det klart, det finnes jo noe sannhet i dette,
ja.
At det liksom tradisjonelt sett så har du hatt et bibelbelte hvor kanskje ting har vært litt mer konservativt, og at det som på en måte har vært tettere på liksom Sverige og sånne ting har vært liksom mer... liberalt, og det jo, altså, du har Hans Nilsen Hauge, du har liksom hele bedehustradisjon, og hvordan dette, og dette jo et eget fag i seg selv, som kjempefascinerende, ikke sant, med både religionssosiologi og kirkehistorie og alle mulige sånne ting. Jeg tenker jo ikke på Gud som en gammel mann på en sky,
Nei.
Ikke sant?
Det blir sant at jeg gjør det, egentlig.
Kanskje
vi har sett litt... film, eller?
Ja, og i bøker man, eller ja. Historier man har hørt, og det noe litt sånn Det er jo et veldig vanlig bilde.
Ja.
Det tenker jeg jo at det men, og jeg var nok liksom mer opptatt av det kanskje når jeg var barn. Jeg var ikke en sånn superreligiøst barn, tror jeg. Men da var det noe, da var det bra å forholde seg til noe konkret, ikke sant? Men etter hvert som man plukker fra hverandre, liksom julenissen, påskeharen,
ja.
Alle disse tingene, så blir også Gud liksom litt med ut til samme vaskevannet, på en måte. Ja. Liksom, det går ikke. Så derfor så Gud for meg nå jo også, jeg nok mye mer opptatt av hvordan Gud virker gjennom mennesker.
Ja.
Og hvordan på en måte, det er vårt ansvar, og det er vi som skal på en måte få til dette.
Mm.
Så jeg tenker at da vil jeg heller på en måte applaudere helsevesenet som klarer å redde så mange mennesker. Enn å tenke at det en mening bak at Gud ikke redder de som dør.
Ja.
Og så tenker jeg også at Gud fortjener en del kjeft, da. Det er lov til å klikke på Gud også, det er ganske viktig å huske. Fordi når jeg også har mistet en god del venner i ulykker opp igjennom året, og har hatt også noen i sykdom, og det å liksom bare... stille de spørsmålene det ikke går an å liksom få svar på da, ikke sant? Det å rope deg til Gud litt på en sånn streng måte. Bare sånn, hva er poenget ditt med dette?
Ja.
Hvorfor? Fordi det er helt meningsløst, ikke sant? Det finnes ikke noen grunn.
Mm.
Og hvis noen skulle finne på å si at det er en grunn til alt, så tenker jeg at man må sette de på plass og si, nei, noen ting er helt meningsløse.
Ja.
Det er ikke noe mening med dette.
Mm.
Men det skjedde.
Mm.
Men det er jo liksom det klassiske liksom ondes problem da, ikke sant? Hvis Gud er god, hvorfor skjer det onde ting?
Ja.
Men det, og det er det jeg opplever som er oppdraget vårt da, er jo å finne nye måter å elske hverandre på hele tiden, og vi må finne ut hvordan vi skal få til dette, helt fra liksom de små en-til-en-relasjonene og familiene og vennegjengene vi er en del av, til de store globale spørsmålene, som om det handler om pandemi eller... diktatur eller, men altså vår jobb er jo på en måte å gjøre denne jorda så levelig som overhovedet mulig, og for meg så er det et oppdrag fra Gud,
ja.
Men jeg kan ikke på en måte forvente at Gud griper inn og fikser ting når alle andre sover.
Nei, for eksempel flyktningene fra Moria da, alle barna
ja.
I båtene,
ja, ja.
Da tenker jeg også sånn, når dette skjer kan det umulig finnes en Gud.
Nei, men det er på en måte også, hva skal jeg si, det er vår Det er jo vår frihet da. Hvis Gud hadde fiksa det, hva skulle vi ha gjort da? På en måte, altså, ja. Det er veldig brutalt når vi bruker barna fra Moria i det eksempelet, men hvis Gud hadde fiksa alt, så hadde vi jo på en måte bare lukket på stranda da.
Mm.
Da hadde vi ikke trengt å jobbe, vi hadde ikke trengt å brydde oss om hverandre, vi hadde ikke trengt å lete etter, altså finne gode fellesskap, finne løsninger for fellesskapet, finne liksom mennesker sin vei til frihet, fordi Gud kan fikse det. Hvor skal jeg bry meg?
Ja.
Og det er jo der jeg tenker at liksom vi er nødt til å komme på rett spor, da. Fordi hvis vi på en måte overlater dette til noen andre helt og fullt, som en type Gud.
Ja.
Men jeg tenker at vi kan legge det I Guds hender, men vi må likevel stå opp om morgenen og gjøre jobben vår, på en måte. Eller sånn, vi må også gjøre vår del av det.
Mm.
Altså, det ingen enkel person av oss, særlig ikke Greta Thunberg eller Malala, eller noen kan gjøre alt dette.
Nei.
Det noen som kan gjøre mye, og tenker på at alle må gjøre sitt, da, for å sikre dette, bit for bit.
Mm.
Og så vet jeg at alt dette går ikke opp I en helt sånn logisk, og så det noe med at, ja, men, Og tro jo heller ikke nødvendigvis logikk, fordi vi kan ikke vite,
Nei.
Eller vet ikke dette. Men det liksom det nærmeste jeg kan komme, at jeg kan kjefte på Gud for alt som vondt. Og så det min jobb å gå ut og prøve å finne stadig vekk gode måter å gjøre livet best mulig for hverandre på.
Mm.
Og vi må på en måte søke friheten der friheten finnes. Og så må vi gå dit hvor mennesker har det vondt. Og noen ganger så det I klasserommet vi jobber I, eller det kan være I nabolaget, eller det kan være internasjonalt.
Mm.
Men der hvor smerte skjer, så har vi et oppdrag I å stoppe den.
Mm.
Og så vet jeg ikke helt hvordan vi skal få det til bestandig. Jeg skulle ønske at den ikke fantes. Men det gjør den.
Mm.
Så det handler kanskje litt om hvor man setter streken for den refleksjonen, ikke sant? Ja. Det at verden I utgangspunktet ikke har smerte eller lidelse, og så kommer den, og så kunne jeg godt stoppe den? Eller det egentlig motsatt, at liksom disse tingene finnes, og så det liksom hvordan vi tar det derfra?
Ja.
Jeg vet ikke.
Men ser Gud ut på noen spesiell måte for deg? Det en, eller det noe?
Mm. Nei, Jesus jo ganske konkret. Jo nesten mer opp... Nei, altså
jeg det... først har det her liksom, ja, det jo
ja, det helt riktig nei, men akkurat nei, men jeg har ikke noe spesielt bilde på Gud sånn der Men det nok en avart av dette barnslige bildet, at det på en måte himmelen eller skyene, eller...
For det en person, eller det sånn... Fordi det jeg tror på, det jo... altså, det jo så morsomt og spennende, og veldig sånn... Man blir så veldig klar over egen eksistens, når man begynner å snakke om tro, da, og hva man tror på, og potensielt, altså... Liv etter døden, som jo en egen episode I seg selv, som jeg liksom virkelig ikke vet helt hvor jeg skal plassere. Sier jo liksom at I min neste liv skal jeg bli jordmor. Men det jo både en spøk, men også fordi jeg håper jo at jeg kan bli jordmor en eller annen gang.
ja, du kan jo bli kan, det nå.
Jeg kan jo bli det nå, men jeg så lei å studere.
Ja, da det litt
Så jeg tror ikke jeg...
Det ikke bare å møte opp på sykehuset og si...
Hei, jeg vet at dere trenger meg. Jeg kan bli med. Nei, det er bare interessant å høre om det liksom, ja, om det noe sånn, om det liksom en sky, det noe, hvorfor skal man liksom ha så veldig sånn sterkt bilde av det? Kan det ikke bare være noe krefter på en måte da? Og så trenger man kanskje ikke å kalle det Gud eller nei. Jeg kan si at jeg tror... Men ikke ja, på?
Nei, og så synes jeg det er jo kjempestore spørsmål, som utrolig vanskelig hvis man skal finne alle svaret på dette for seg selv.
Mm.
Så det en av de tingene jeg liker med å jobbe I kirke. Der jeg liksom definert en god del ting. Og så tenker jeg, ja, men I det store hele så kan jeg, dette jeg med på, eller sånn, dette representerer en langt på vei det jeg liksom står for.
Ja.
Og så ikke alt jeg enig I. Og så men så tenker jeg, ja, store bilder, det her har de holdt på I 3000 år.
Mm.
Vi skal sikkert holde på I 3000 til, eller hvem vet. Men sånn, da må vi jo ta det litt mens vi går også. Men jeg nok mer opptatt av å liksom se Gud I andre mennesker, ikke sant? Der hvor på en måte kjærligheten stråler, eller der hvor omsorgen varmer, der hvor der vi virkelig klarer å liksom finne løsninger på det man har slitt med I veldig mange år. Jeg mener jo at vi kan se det I Pride-paraden, ikke sant? Det spor av Gud der. Og så kan ikke jeg si at du har et spor av Gud, og du har et spor av Gud, for det blir veldig sånn, folk skal slippe å få det også, men for meg så det at her det en åpenbaring av noe slag, fordi her er det friheten, det er kjærligheten, og det er godheten som, som sier det. Og som kommer til uttrykk, og mennesker frigjøres, og det litt sånn, for meg er det på en måte en erfaring av Gud da. Men det jo ikke et bilde som så dem, fordi det jo ikke sånn at det går en gubbe på 4,5 meter bak sitt tak med hvitt skjegg, sånn, ikke sant? Men så jeg har ikke liksom så veldig klare bilder på det. Og kanskje er det bare fordi han litt skjult da. Og kanskje er det jo et poeng i seg selv da, at liksom, det ikke mulig å se en. Fordi det det som også tro, trosaspektet i det da, fordi jeg vet jo ikke. Nei. Det kan godt være å liksom bomme 100% på dette. Ja. Da må jeg stå i det.
Da må jeg stå i det.
Men jeg tror jo rett og slett at det å være menneske er jo på sitt beste så fint. At det blir alt, det for meg er det mest absurde at det bare skal være den korte tiden vi på jorda.
Ja.
Jeg synes det nesten mer absurd å tenke at ting tar slutt enn at det liksom finnes et sted hvor den måten å være, altså kan jeg si, den, der den kjærligheten og den relasjonsstyrken og det fellesskapet på en måte fortsetter. Så vet jeg ikke helt når og hvor og hvordan og alle disse tingene. Men for meg er det liksom bare, ja, det gir litt mening og det gir litt håp og det gir liksom et godt rammeverk på eksistensen.
Når visste du at, når skjønte du at du ville bli prest da?
Nei, jeg var veldig usikker på det veldig lenge, fordi jeg var jo veldig engasjert i kirka i mange år før jeg begynte på teologi, og satt i kirkemøte og kirkeråd, og var liksom kirkepolitiker egentlig, og ble veldig lei av alle diskusjonene rundt homofili og kirke, ja. Så det var liksom, dette orker jeg ikke.
Nei.
Og så gikk det jo litt tid, og så var det jo noen som på en måte pushet meg litt, og jeg bare, kom igjen da, du kan jo prøve liksom. Og så tenkte jeg jo selv da, for jeg begynte jo sent å studere, jeg var ikke ferdig med videregående før jeg var 23 eller noe, og så jobbet jeg et par år til, og så begynte jeg på samfunnsfag, og så bestemte jeg meg da høsten 2010 for at jeg skulle prøve ett år, blant annet med å begynne å ta, vi har jo både gresk og hebraisk som en del av studiet, og det er jo sånne bøyger, fordi språk har liksom vært min styrke.
Nei.
Så jeg tenkte jeg skal begynne med det, og hvis jeg tenker, hvis det på en måte går tålelig greit, og jeg synes dette er greit, fint, så kan jeg fortsette. Og det var jo litt sånn runde to med å komme ut av skapet, fordi da jeg kjente jo ikke en prest fra privatlivet mitt, skal jeg si, og ingen av mine venner da hadde liksom gått i den retningen og sånn. Så det var jo veldig spennende, så jeg begynte å øve meg på å si det høyt da, at nei, jeg studerer teologi og vurderer å bli prest. Og det var liksom sommeren 2011, så var jeg og mamma på å besøke denne slektingen i Kanada. Det er perfekt treningsleir,
ja.
Fordi ingen av de, altså det er ikke sikkert jeg skal se de igjen nesten en gang, så da kan jeg bare si det til alle de, så har det ikke noen konsekvenser for livet mitt her. Og da liksom kjente jeg at dette lander jo på en veldig god måte, både de fagene jeg hadde tatt, og de folk jeg hadde møtt, og så den sommerferien, og så kommer jeg hjem til Norge 19. juli 2011, og så skjer jo 22. juli når jeg på sommerferie i å besøke noen venner i Nord-Norge. Så vi blir jo sittende og ser hele ettermiddagen og kvelden. Og jeg var jo der oppe ja, i flere dager, og så reiste jeg jo da hjem på gården uka etterpå. Og i forbindelse med dette så er det jo litt det samme som vi var inne på, ikke sant? Hvis det finnes en Gud, hvorfor skjer 22. juli?
Ja.
Og så kjenner jeg bare måten kirkaen over hele landet responderte på, gjorde meg veldig stolt av å tilhøre den kirka. Det var å åpne dørene, det var å ta imot mennesker i sorg, fortvilelse, uvisshet, om det var å tenne lys, eller om det var en liten gudstjeneste, eller om å synge en sang, eller bare gråte sammen. Så tenkte jeg, jeg håper aldri jeg må stå i dette, men jeg vil jobbe i en kirke som på en måte har dette som sin ryggrefleks, eller sånn ryggmargsrefleks, heter det. Og det den fortvilelsen opplever jo mennesker i litt mindre skala, for jeg kaller at dette er jo helt ut av proporsjonen av hva vi på en måte har vært med på i Norge i, etter krigen. Så dette skjer ikke så ofte, men folk opplever jo at sine nære blir revet fra dem. Og det kan vi, hva skal man si, da vil jeg på en måte stå der, da.
Ja, man har jo kriser.
Ja. Så på en måte så var den sommeren veldig viktig, både på grunn av litt den der fjasete turen til Kanada, hvor jeg løp rundt og sa, jeg skal bli prest.
Ja.
Men også den der erkjennelsen av at jo, der ser jeg den kirka på en måte jeg vil jobbe i, den som har den omsorgen, og den kjærligheten, og den på en måte bare vissheten om at nå skal vi samles, vi åpner dørene, og så tar vi det derfra. Så det blir jo 10 år siden nå, faktisk.
Ja, det Nå, ja.
Men,
Så fint.
Ja, jeg synes det. Ja, det er både fint og vondt på en måte. Jeg er jo glad for at jeg har blitt prest, og jeg vil jo at flere skal bli det. Og samtidig så vil jeg ikke liksom at 22. juli, altså, ja, jeg er bare litt redd for å ta og bruke det som en prop i denne fortellingen. Men, men det var...
Jeg opplevde ikke sånn. Man har jo sånne vendepunkter i livet sitt da. Enten det skjer... Eller det var i hvert fall sånn jeg tenkte at, og så ble det ditt. Ja. Og det er jo ikke det at du tar noe eierskap av den krisen, men det gjør jo noe med altså, denne pandemien. Jeg vil tro at det er mange som kanskje har gått ganske sånn uberørt gjennom den, men som kanskje likevel har kjent på noe de ikke har kjent på før, som kanskje gjør at man tar valg du aldri ville gjort ellers, da, som du ser tilbake på og er takknemlig for.
Ja, det tror jeg også. Og så tror jeg at min fortelling om pandemien nå kanskje er litt annerledes enn den om 3 år.
Ja.
Fordi for eksempel det å oppleve en nasjonal krise, og så får vi beskjed om at vi ikke får lov til å møtes, vi får ikke lov til å åpne dørene, vi får ikke lov til å komme sammen. Så det, fordi det er jo løsningen veldig ofte når du jobber i kirka, at åpne dørene, vi samles her, og så finner vi ut av det, og så får vi ikke lov til det. Og det å liksom finne veien i det, og det har gått så lang tid da, det er liksom nesten 1,5 år, det er helt koko. Så nå er jeg veldig spent på fortellingen om pandemien om litt tid. For jeg tror liksom, ja, har hatt noen, har noen fortellinger nå.
Ja.
Og så tror jeg de har endret seg i 2026, for eksempel.
Ja, jeg tenkte på det i går sånn, tenk hvis noen hadde fortalt meg at dette skulle holde på i 1,5 år. Det hadde jeg jo aldri trodd på.
Nei, det hadde jo vært litt krise hvis, altså fordi da tror jeg hadde bare liksom dratt, da hadde jeg flyttet på gården da. Fordi da, ja, så hadde jeg tatt, det er jo mye ledige prestestillinger dessverre på bygda.
Ja.
Men da hadde jeg bare tenkt, ok, men da tar jeg bare et år her, og så gjør jeg det. Fordi der er det mye større plass ute. Ikke sant? Nå bor jeg jo i ganske lite av leilighet med en bitteliten balkong. Jeg satt jo det sammen en måned i karantene i fjor.
Ja.
Og i isolasjon delen av den tiden også. Så det er litt sånn der... Og hvis alle hadde gjort det da, og tenkt at juhu, dette året vi gjør noe annerledes, det hadde jo blitt fullstendig kaos. Men også hvis vi skulle ha forberedt oss på det. Fordi jeg husker jo at de mest negative iblant oss var jo de som sa at dette kommer nok til å vare til litt over påske, sammen i mars. Og folk lo, fordi liksom, i et par uker så er vi ferdig.
Ja. I det 1,5 år.
Ja.
Men litt sånn avslutningsvis, så tenker jeg at, eller det er egentlig, det er jo så mye fint og klokt og viktig du har sagt, som jeg håper at har satt seg hos dere kjære, fine lyttere. Men når vi nå denne fredagen og fremover inn i sommeren og bare videre inn i livet, går videre og selvfølgelig skal fortsette å feire Pride, fordi vi må. Og vi må heie på mangfold og kjærlighet for alle, og
likeverd.
Og likeverd, og vi som har barn, har jo jeg vil si, vi har jo et ekstra stort ansvar da, for å fremme disse holdningene, og ikke minst verdiene, sånn at de smitter over og blir en helt sånn naturlig del av de små menneskene som skal gå videre og feire Pride fremover da. Har du noe sånn, hvordan kan vi gjøre det? Hva gjør vi nå, Petter?
Nei, men jeg tenker som, jeg tenker jo småbarnsfamilier, eller altså, generelt mennesker som er i kontakt med barn, for så vidt. Jeg har jo ikke egne barn, men jeg har mange barn i livet mitt. så tenker jeg jo å bruke Pride som en mulighet. Og det er jo et fett om man bor I Oslo, så det akkurat nå som den høytida. Bor man andre steder I landet, så kan det være resten av året, ikke sant? Ja. Trøndelag så det september-oktober som høytida, og Tromsø det vel I november, og Lillehammer har februar-ish. Altså, så det skjer jo litt, så det kan jo også kobles til noe lokalt, men bare ta, da kan man ta den praten.
Ja.
Ikke sant? Da bare si liksom, dette Pride, om man skal gå I parade, eller om man kjøper seg t-skjorte, eller om man, hvordan man velger å liksom markere dette på, så det å si, dette handler om at mennesker får lov til å elske de de vil, uansett om det altså gutter og gutter kan være kjærester, og jenter kan være kjærester, og mennesker kan være andre kjønn enn gutt og jente, fordi det finnes andre. Og det helt greit.
Mm.
Sånn har vi det her. Det mener vi som gruppe. Ja. Ikke sant? Ikke gi det den der... Og så bare tenker jeg alltid, når du prøver I hvert fall selv, da, prate med barn, å være så konkret som overhovedet mulig, og heller kort. Og så hvis man gjør det en gang I året
ja.
Så kommer man jo langt og da kan det, det dukke opp spørsmål da, ikke sant? Hvis man ser noe på TV eller man leser noe da, altså, hvis noe skjer her eller der. Men jeg har vel så vidt som en leveregel at jeg skal være forsiktig med å gi råd på barneoppdragelse så lenge jeg ikke har mine egne men det,
det ikke barneoppdragelse tenker, det bare oppdragelse altså, alle kan jo For det, det jo også videre, det jo egentlig bare, dette gjelder jo ikke bare folk med barn, det jo bare minimere, altså dette gjelder jo på en måte alle da, men det jo, kanskje essensen eller hvertfall som jeg tar med jo at det finnes ingen grunn til at vi ikke skal fortsette å feire Pride og markere det og heve stemmen litt mer enn ingenting, og hvis alle gjør det, så blir jo det mange stemmer da. Det blir mye summing hele tiden, som veldig bra.
Ja, og det synes jeg bra med Pride også, fordi det, jeg tror det skaper masse samtaler på arbeidsplassen, og at det ikke nødt til å være en skjev som sitter og liksom eller objektet for den samtalen, eller den som må dra I gang det, men alle I stand til å si at dette synes jeg helt greit.
Ja.
Og hvis folk begynner liksom argumentere mot dit eller datt eller ut eller ut eller ut, så jeg bare, nei, men det å elske en menneskerettighet, og man skal få lov til å bestemme seg eller hvilket kjønn de har.
Ja.
Og for å sitere, den store Lady Gaga,
ja.
I'm beautiful in my way, because God makes no mistakes, I'm on the right track, baby, I was born this way.
Fantastisk. Nå fikk jeg frysninger.
I know!
Vet du hva? Vi går ut på den.
Ja, ikke det fint?
Tusen takk. Flate. Å, for en setting! Herlighet. Å, kjære Petter, jeg sier det. Tusen takk.
Tusen takk selv, Oda. Dette var kjempefint.
Det ble et bra Kain-episode. Kjære dere, det en episode igjen før sommeren. Det blir bra. Det blir med Bjørn og meg. Fy flate. Det blir også litt spennende, men det blir fint. Og dette her, finere enn finest, del episoden, snakk om Pride, snakk om mangfold og likeverd og kjærlighet, og ta vare på dere selv på gjenhør. Ha det!
Ha det!